Geliefdes, ons is by Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29. My preek handel eintlik al oor al twee artikels wat baie saam gaan, artikel 28 en 29. So ons gaan al twee saam lees, nadat ons eers na die skrif geluister het. Ons wil vanavond 'n paar lyne leer uit die boek Handelinge, wat artikel 28 en 29 betref. Hoop nie, dis te veel herhaling nie, maar in die prediking is die twee sake gaan so saam. So ek wil graag by die twee artikels saam stilstaan. So ons gaan eers na die skrif luister, ons gaan na 'n paar gedeeltes kyk in die prediking, maar ons lees net een gedeelte vooraf, en dit is Handelinge hoofstuk 20. Handelinge hoofstuk 20. Ons gaan daar lees vanaf die 17de vers. Van die 17de vers en verder van die hoofstuk. In die opskrif van my Bybel is Paulus spreek die ouderlinge van Efese toe. Daarna lees ons wat ons bely aangaande die kerk in die skrif. Artikel 28, elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit, en artikel 29, die kenmerke van die ware en die valse kerk. En van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af, dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge, wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onderweg rondgegaan het en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe, onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lang nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbeid die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle saam, almal saam, gebid, en daar het 'n groot geween ontstaan van almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie, en hulle het hom na die skip begelei. Tot daar, ons skrifgedeelte, ons gaan veral kyk, daar na vers 27 tot 32, en dan bly ons, artikel 28, ons glo aangesien hierdie heilige vergadering en versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand en status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar, deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus te buig en volgens die gawes wat aan God elkeen gegee die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om het beter te kan doen is volgens die woord van God, is dit volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God het ook al gevestig het. Selfs al sou regerings en wette van regeerdes daarteen wees en daarvoor die dood of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie in stryd met die bevel van God. Artikel 29, die kenmerke van die ware en die valse kerk, ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettenheid uit die woord van God behoort te onderskei, watter kerk die ware kerk is. Aangesien al die sektes wat daar vandag aan die wêreld is, hulle ten onregte die naam kerk toeëien. Ons praat hier nie van die heigelaars, wat in die kerk met die goeies vermeng is en toch aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is, maar ons sê dat 'n mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle kerk is. Die kenmerke waarin ons die ware kerk kan uitken is die volgende. Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien, soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf. Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus Christus as die enigste hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. Vervolgens aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, namelijk hulle geloof dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God in hulle naaste lief het, nie regs of links afwyk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie, dat daar nog nie groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en die gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Wat die valse kerk betref, dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie, dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goedinke. Dit vertrou meer op mense as op Christus en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoderij bestraf. Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. Tot daar die belydenis. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons besig is met ons belydenis, dan moet ons altyd die groot prentjie, die groot raamwerk raak sien van dit wat ons belydenis ons wil leer. Dit is nie maar net 'n klomp los onderwerpe wat nou net so by mekaar gegooi het nie. Daar is 'n hele logika en 'n opbou wat volg vanuit die hele belydenis. Ons het nou die naweek ook 'n pragtige lewens- en wêreldbeskouing seminar daar by Diamantvallei gehad. So baie geleer en ek wat self al 30 jaar aan my besig is, jy leer net altyd meer en meer. En ek het ook in my lesing en ander van die mense wat ook gepraat het, het ook hierna verwys. Is so prachtig dat die Nederlandse geloofsbelijdenis is 'n prachtige, omvattende lewens- en wêreldbeskouing. Onthou, 'n lewens- en wêreldbeskouing is eintlik maar niks anders van dit wat ons glo aangaande God, mens en wêreld en die onderlinge verhouding wat dit alles tot mekaar het. Soos wat die skrif het openbaar, met erkenning aan prof H.G. Stoker vir hierdie kort en kragtige raamwerk. En is belangrik nie net om God te ken, die mens te ken, die wêreld te ken nie, maar belangrik ook hulle onderlinge verhouding tot mekaar. En die mens sien prachtig die lyne in die Nederlandse geloofsbelydenis, die fondament. Nee, denk aan die katechismus, die fondament is Sondag 1 en alles waar hy uit volg. is eintlik die fundament van Sondag 1. En dis dieselfde met die NGB artikel 1 en 2, dat daar enige God is. Dat daar enige God is. Artikel 1 is die basis. Maar daardie God het nie stil geblei nie, hy het hom geopenbaar in die natuur en die skriftuur. En dis die basis van ons geloof en ons lewens en wêreldbeskouing en die sin van alles. Want baie mense sal sê, daar's 'n God. En dit klink so wonderlik en ons dink, daar's hy. Maar ons bely en glo ook aan 'n God wat praat deur die skepping, maar in die besonder deur sy skrif. En dan aanvolg daar uit artikel 3 en 7, die skrif wat die bron van kennis is, absolute standaard, onfeilbare, foutlose standaard van reg en verkeerd, die sin van die lewe, verlossing, en hoe dit ons toerus, 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17, vir ons totale lewe. Dan volg artikel 8 tot 11, ons glo nog drie enige God. Nie net enige God nie, 'n drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dan gaan dit na die mens toe. Hoor julle daai woorde, God, mens, wêreld. Dit gaan na die skepping toe, die sondeval, erfsonde, voorsienigheid, artikels 12 tot 15, Dan hierdie mens wat in sonde verlore is, is daar nou geen hoop nie, is dit nou maar net die lewe hoe dit is? Nee, dan daai groot gedeelte, die troos van Christus, die verlossing, artikel 16 tot 26, die redding van die mens, die uitverkiesing, Christus alleen, God se wet as 'n standaard van 'n dankbaarheidslewe. En dan kom ons dan by die kerk van Christus, die vrug van die werk van God, sy uitverkiesende genade in Christus, is dan die kerk, en dis die hele gedeelte van artikel 27 tot 35, wat gaan oor, wat glo ons, aangaande die kerk, die verlossingswerk van God in Christus, deur die krag van die Gees, skep 'n kerk, 'n versameling, 'n vergadering van gelowiges, reg deur die ganse geskiedenis, vraag en antwoord 54 van die katekismus, en Wie is hierdie kerk? Dit het ons geleer in NGB artikel 27, is 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat hulle volle saligheid in Jesus verwag en sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Daardie kerk sal altyd daar wees. NGB artikel 28, as ons nou gaan kom by artikel 28 en 29, dan gaan ons twee sake nou byleer. Nou, ons het artikel 27 het gesê, wie is hierdie heilige vergadering? Dis almal wat in Christus glo, wat in die bloed van Christus gewas is. En nou, artikel 28 en 29 gaan vanselfsprekend ook saam. Artikel 28 wil vir ons leer, dat 'n gelowige kan nie anders, as jy word deel van die kerk, wat ons praat van die onsigbare aspek van die kerk, maar dan vloei daaruit, dat jy ook aan die sigbaar wording van daai kerk in die geskiedenis, dat jy ook daarin gaan deel wees. En dan is dit belangrik, as jy glo, jy's kind van God, artikel 27, en dat artikel 28 sê, jy's verplig om jou dan by medegelowiges, die sigbare aspek van die kerk aan te sluit, wat vloei van selfsprekend daaruit, wat ons dan in artikel 29 sien. Ek moet vra, waar is daardie kerk? En wat is die kenmerke van daardie kerk? Is nie net goed om sê, ja, ek is kind van God, en ja, ek weet, ek moet aan die kerk behoort, die Here beveel en leer dit waar artikel 28 gaan, maar ek moet ook dan weet die kenmerke van daai kerkie. En wat pragtig is, die boek Handelinge natuurlik oor wat die kerk is en Christus is die hoof daarvan en wat is die kenmerke en al die goed vind 'n mens so regdeur natuurlik die hele skrif, maar ook in die boek Handelinge en vanuit artikel 27 die ontstaan van die kerk, ons weet dit is die uitverkiesende genade van God. Dit is die bloed van Christus wat 'n kerk daar skep onder alle volke, stamme, tale en nasie. Maar dit is net pragtig om hierdie ding raak te sien en onthou, ons moet dit vir ons kinders ook leer en vir julle wat in 'n wêreld nou al meer groot word waar mense nie meer soos in die ou dae kerklik te minste was nie, of hulle van harte geglo het, is 'n ander saak, die Here oordeel finaal daaroor, maar ons word al meer groot in 'n wêreld wat, ek dink die skrywer is Michael Horton wat gepraat het van, is a churchless Christianity, so ek is hierdie gelowige, maar ek het nie die sigbare aspek van die kerk nodig waar het is nie, en wat so prachtig is, as jy sien, as die kerk soos hy in sy nuwe testament vorm gestalte kry, vooral daar as die gees uitgestort word, die werk van Christus is die oorsprong van die kerk deur alle eeue, maar dan ook daar in die nuwe testamentiese vorm, as die prediking daar plaasvind, as mense tot geloof gekom word, en jy sien prachtig, ek het nou in Carlton wil nou meer in detail daarby ingegaan, by artikel 7 en 28, ek wil dit net vanavond noem, en is so belangrik, as jy handelinge 2 vers 41 tot 46 lees, dan kry jy daar al die kenmerke van kerkwees, hulle is gedoop, die sakramente, handelinge 2 vers 41 tot 46, hulle het volhard in die leer, die gemeenskap van die heiliges, hulle het saam eendragtig volhard. So wat het plaasgevind? Mense kom tot geloof, na artikel 27, gewas in die bloed van Christus, en dan wat doen hulle? Spat hulle uit mekaar uit. Ja, ek is ons nou gered. Nou kan die lewe aangaan. Nee, dan het ons hierdie vrug van kerkwees, gemeenskap van die heiliges, mekaar gehelp, mekaar opgebou in die ware geloof. So die vrug van die reddingswerk van die bloed van Christus, is dit kan nie eintlik anderster as dat jy dadelik, as jy besef hierdie groot God het my gered, dan is dit dadelik, waar is my broers en susters? En as dit nie daar is nie, dan moet die mens bekommerd wees. Ek het al die ondersoekvraag gedoen by baie van ons mense, sê, as jy nie eens gemeentelede ken nie, en jy stel nie in hulle lewensbelang nie, en wat gaan jy eendag met hulle daar in die hemel doen? Jy weet, by ons, ek is dankbaar vir ander gemeentes, wat so saamleef en mekaar allemaal ken, maar die gevaar is baie keer, in die Afrikaanse ou kultuur, ek gaan kerk toe en daarna weet jy niks van my af nie. Ek gaan net aan met die lewe, en dit is, daar is 'n probleem. En wat ons so prachtig sien in die vroeë kerk, is daar die dadelike, as die gees met my werk, en ek word kind van God, dan is ek dadelik. Ek is opgewonde oor medegelowiges, gemeenskaplik om mekaar te help. En daarom die plig om aan die kerk te behoor, artikel 28, is dan belangrik om dan te sê, as ek my dan dadelik die vraag vraag, ek soek broers en susters wat saam met my Christus deel, wat saam met my in die bloed van Christus gewas is, dan en ek weet, ek is nou oortuig, ek moet deel wees van 'n plaaslike gemeente, dan is die volgende belangrike vraag, en dit is waaroor artikel 28 dan gaan. Met die fondament wat nou gelê is in artikel 27, 28, is die vraag wat dan gevra word, maar wat is dan die kenmerke van 'n ware en van 'n valse kerk? Nou natuurlik, onthou nou die historiese agtergrond ook van ons belydenis, daar is ook onder gereformeerdes wat het anders bewoord, ek weet in die Westminster belydenis word daar gepraat van minder en meer suiwere kerke, die belydenis, ons belydenis stel het nogal baie sterker, die ware en die valse kerk, daarin het jy gehoor die laaste sin ook, wat baie sê, hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. So aan die een kant is dit so, maar aan die ander kant is dit ook nie te maklik nie, en is baie keer, ek dink die Westminster broers praat van, dat daar is 'n geleidelike verval wat jy moet raak sien, dat dit nie altyd so duidelik is, hier is nou klare valse kerk nie. En hier is nou so suiwere kerk, hulle is al klaar amper in die hemel nie. En die spanning waarin ons leef in ons kerkbeskouing is baie kere gevaar. Ek dink die groot gevaar is waar ons vandag sit, ag, elkeen wat amper godsdienstig is en maar net die naam van Jesus op hulle lippe noem is kerk en ag ongeag wat hulle leringe is en wat hulle leer, solank hulle net by mekaar kom en omgee vir mense, weet die social gospel idee, al daai tipe goed en almal help vir almal en die waarheid van die leer is nie so belang, jy daardie een uiterste. En dan die ander uiterste is natuurlik waar 'n ou regtig 'n perfeksionistiese kerk soek en later jy kry hom net nêrens in die wêreld nie en net geen kerk is goed genoeg vir jou nie en dan eindig jy daarin dat dit later is net jy die kerk die perfeksionistiese gedagte en die gereformeerde gelowiges wil nie na daai twee uiters toe gaan nie en nou vanuit NG artikel 28 om het saam te vat wat dit vir ons leer is daar vier sake wat ek wil vanuit die skrif saam met die belydenis wat dit saamvat aan u bring om u te help want dit kan nou wees dat dit gebeur soos ons kinders nou groter word hulle kry regtig geen ander plek werk en nou moet hulle gaan vra maar as die Here my op 'n sekere plek plaas selfs in 'n ander land waar is die kerk waar is die kerk die vorige belydenis en artikel 27 het gepraat van die kerk is nie gebonde tot 'n sekere plek of sekere persone oor die hele wêreld versprei. En baie keer dan wil ons dit oorlaat aan die predikant om die ouderlinge om hierdie groot uitsprake te maak. Hulle weet presies waar is die regte adres en so, maar dis die almal in die am van gelowiges se taak om hierdie kenmerke wat die skrif leer te toets. Maar kom ons kyk wat sê artikel 29 dan nou vir ons daar. Die eerste om het saam te vat, die kerk soos dit plaaslik tot uiting kom. Want ons praat nou nie van die heilige algemene Christelike kerk menende dit wat bely word in artikel 27 is almal wat glo van die eerste uitverkorene tot die laaste uitverkorene. Maar dan in die geskiedenis as die kerk sigbaar word, deur sy ambte en sy dienste en sy plek en tyd en erediens, dan is dit belangrik om te sien waarmee begin artikel 29 voordat hy die kenmerke gee. En dit is die plaaslike kerk, die sigbare aspek van die kerk deur die geskiedenis, sal altyd vermeng wees tussen gelowiges en ongelowiges. Ware kinders van God en huigelaars. Ons glo sê dit daarso in die begin dat ons sorgvuldig met groot oplettendheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk en ware kerk is aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onregte die kerk toeëien. Ons praat hier nie oor daardie onderskeid wat kom. Ons praat hier nie van die huigelaars wat, of die hypokriete, is 'n meer bekende woord, wat in die kerk met die goeies vermeng is, en tog nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daaraan is. Onthou u einde mei die groot onderwerp, is my altyd interessant, dat mense sê, ja, maar ons moet nie so onderskei in die skrif, en al die goed nie, hoor hierdie onderskeidstaal, in navolging van die onderskeidstaal, organiese verbondstaal van die skrif, alhoewel hulle uiterlik daarin is, maar ons sê dat 'n mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is. So ons belydenis, artikel 27 praat, as hy daar praat van die kerk, dan sê hy dit is almal wat in die bloed van Christus gewas is, nooit verlore sal gaan nie, hulle sal daar van die begin tot die einde wees, dit is vraag en antwoord 54 van die katechismus. Maar die sigbare kerk is vermeng en dadelik sny dit enige perfeksionistiese idees. Dink dadelik wat is die implikasies van die doopdebat daaroor, dat daar onderskeid is, dat jy, dis a, ons moet streven dat, dat die kerk suiwer sal wees en ware gelowige sal wees, maar daar die onderskeid sal altyd daar wees, Christus leer het self ook in van sy gelykenisse. Romeine 9 vers 6 tot 8, allemaal wat uit Israel is, is nie van Israel nie. Daar is mense wat kerklik groot word, wat vir 'n tyd lang aan die kerk sal behoort, maar dan later as hulle opgroei, ons verlaat. En kyk, hoor ons het daar in Handelinge 20, wat ons gelees het. Hy is bezig daar met die ouderlinge te spreek en deur die ouderlinge met die gemeente. Wat is die situasie daar? Vers 28 tot 30. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Dis die gemeente in sy organiese geheel. Dis hulle wat bepaal wie die gemeente is, nie dit wat nou gaan volg, die vrede wolwe nie. Want ek weet het dat na my vertrek vrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie, ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek achter hulle aan, onder julle, uit julle self. Weer eens implikaties, dis nie dat die ouderlinge van Efese of dominee Paulus geïnspireerd deur die Heilige Gees, as hulle nie eers hierdie perfectionistiese kerk kon veroorsaak het nie, hoe is al vandag die wat na daar die uiterste wil beweeg? En hy sê die woordeskap wat hy daar gebruik en die verklaarders, hulle was onder ons, hulle is as te ware gedoop, hulle het eers gedeel aan die belydenis, dis 'n werklikheid. Dit beteken ook nie, dan aan die ander kant, as ons dan glo die algemene Christelike kerk, ons glo en bely in die enige algemene Christelike kerk van artikel 27, gewas in die bloed van Christus, dat hulle ooit dan gewas was in die bloed van Christus nie. Hulle dit eers bely, dink aan Matteus 7, baie wat vir my sê, Here, Here, maar hulle was dit nooit van harte nie. En Johannes sê dit later, in 1 Johannes 2 vers 19, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle ook nie van ons was nie. En ek onthou einde Mei, met die lesing wat ek hier aangebied het, ek ook gewys, belangrik. Paulus, as hy omgaan, dan ook met die Korinthe gemeente, die vertrekpunt, die oordeel van liefde waarmee hy die hele gemeente bedien, want hy sê dit ook vir hulle, slaan ag op die hele kudde, elkeen kop vir kop, want dis hulle wat jy moet bedien. Dit is die Here wat bepaal deur sy uitverkorenes hoe die gemeente aangespreek en behandel moet word, totdat die brede wolwe hulle self openbaar, of mense hulle self as ongelowiges openbaar. So daar die werklikheid, dat aan die een kant die troos, die Here weet wie syne is, sy kerk in die sin van elke uitverkorene, deur al die eeuwe tot die laaste, in elke gemeente tot die laaste, daar is die een kant die troos wat ons het, maar in hierdie wêreld, in die bediening, wat plaasvind van kerk wees, moet ons ook besef, dat nie allemaal deel is van die kerk nie. En dit ons moet bewaar van een perfectionistische kerkbeskouwing en die implikasies daarvan. Nou is die vraag dan juist, want ons weet, daar is hierdie twee lyne wat hierdie eeuwe loop, maar ook deur die sigbare kerk, wat is dan die kenmerke waarna ons moet kyk, waaraan 'n plaaslike sigbare kerk dan getoets moet word, en daar word het vir ons baie duidelik gegee, die drie kenmerke is wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die eerste kenmerk, die tweede kenmerk, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het, en die derdens die kerklike te gebruik om die sondes te straf. De vorige keer, ek weet nie of het laas jaar was nie, toe ek uit Romeine, ek dink het was Romeine 11 ook gepreek het, het ek prachtig gewys hoe daar die drie kenmerke prachtig funksioneer daar in die oud-testamentiese kerk, maar dan ook in die nieuwe testamentiese kerk hier die woord openbaring, Romeine 11 vers 3, Here, hulle het die profete gedood, en dis dan natuurlijk die teenoorgestelde kenmerk, die valse kerk het die profete gedood, die ware evangeliese stem probeer stilmaak, die ware prediking probeer stilmaak, hulle het die altare afgebreek, die ceremoniële, die openlike diens, wat moet plaasvind, waar juist die sakramente bedien moet word, en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe, die tug word toegepas teenoor die ware gelowiges en die ware verkondigers, maar daar sien ons daai drie kenmerke wat deur die skrif loop, wat geopenbaar moet word, van wat gehandhaaf moet word. En dis wat Paulus dan nou ook die ouderlinge oproep, die kerk van die Here oproep. Ons lees daar in vers 20 van Handelinge 20, hoe het ek niks achtergehou wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbare en in julle huise. Openbare prediking, huisbesoeke, die woord moet oorals gebring word, ne? As die eerste kenmerk is centraal, dit wat nou hier moet plaasvind en onder die toesig van die ouderlinge gehandhaaf moet word en in die ambt van die gelowige moet daarvoor gebid word dat hierdie ware evangelie van hierdie kansel en oorals verkondig moet word, maar dieselfde ware evangelie moet deur elke ouderling en elke huisbesoek en onderling met mekaar gedeel word. So ja, dis primair die woordverkondiging, maar by implikasie, Handelinge 2 het duidelik gesê, ne, waarmee die ware kerk hulle besig gehou, toe die evangelie daar 'n kerk geskep het, ons lees dat die heel eerste kenmerk dat daar plaasgevind het, hulle het volhard in die leer van die apostels. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Vers 27 ook, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. En dan die tweede en die derde kenmerk gaan saam, julle weet natuurlijk, of die wat Calvin al bestudeer het, hy het eindelijk gepraat net van twee kenmerke, en dit is die ware evangelie moet verkondig word, want dit is waar die kerk geskep word in die geskiedenis, die kracht van die gees, dit is ook om het so belangrik is dat het suiwer verkondig moet word. Ek denk nou ook aan 1 Korintiërs 15, waar Paulus puntsgewys die evangelie in die eerste verse uiteen sit, want hy sê, dis hoe dit aan my oorgelever is, so dit moet suiwer oorgelever word, dis die kracht van God vir redding tot gloe, waardoor God verheerlik moet word en die ware kerk van Christus vergader moet word en dan moet daar die evangelie bewaar word deur die tug. En die tafel, by Calvin het dit ingesluit, die suiwer bediening van die sakramente. Maar dis waarvoor die tug nodig was, want onthou net, en ons, julle gaan uitkom by artikel 33, 34, 35, by die sakramente daar. Die sakramente is nie een manier van redding of een ander verkondiging in die evangelie. Nee, dis die selle evangelie wat nou net in prentjies verkondig word om het so te stel, in beelde. Maar dis die selle evangelie en daarom het Calvin basis die tug gesien as outomaties, nie net die beskerming van die ware evangelie, maar ook van die sakramente. So albei moes gehandhaaf word. En ons hoor het by Paulus die oproep van liefdevolle discipline, tug, omgee, beskerming van die gemeente. Hy sê dit dan vers 28 tot 30 met 'n paar sleutelwoorde, gee dan ag. Moenie net dinge laat gaan nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle aangestel het. En dan sê hy ook later, as hy dan nou praat van die verkeerde manne, die verkeerde leringe, artikel 1 wat daar kan inkom, hulle sal opstaan, hulle sal verkeerde dinge praat, verkeerde leringe bring, om die disippels weg te trek agter hulle aan, daarom moet julle waak. Dis die toepassing van die tug. Julle moet waak, julle moet beskerm. Nie oop tafels nie, nie elkeen wat maar net aanmeld, hulle moet ondersoek word. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lang nag en dag opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Vermaning is liefdevolle tug, deur die woord, deur die sleutels, né, die sakramente wat beskerm moet word deur die liefdevolle, lankmoedige, maar tog sterk vermaanende woorde dat dit gehandhaaf word. En daarom sê die katekismus, ekskuus die NGB daar samenvattend in artikel 29 ook dan kortom wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp en Jesus Christus as die enigste hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken en niemand het die reg om daarvan af te skei nie. Dis 'n aanhaling uit artikel 28. Dan die derde saak, so die eerste saak is verwerp beide die losbandige kerkbeskouing van alles is maar welkom, enige leringe is welkom. Besef egter die kerk, die sigbare kerk, daar is altyd 'n tweesnydende swaard. Daarom moet die tug toegepas word, want as almal kinders van die Here was, of al volmaak was, het ons nie tug nodig gehad nie. So die kenmerke van die kerk moet toegepas word. En dan die derde belangrike saak, wat ons moet raak sien, is dan juist die valse kerk raak te sien, wat beskryf word, juist net die teenoorgestelde van die ware kenmerke van die kerk, en dit beteken ek moet juist daarteen waak. Die valse kerk skryf aan homself, en sy besluite meer mag en gesag toe as aan die woord van God. So ek moet uitkyk watter plaaslike kerke voeg by die kerk, of maak hulle gesag gelyk aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie. Daar is 'n belangrike praktiese saak, want hy beveel in sy woord, as ek nou maar bietjie ook kontroversieel kan wees, dat nie net jy wat tot geloof kom nie, moet gedoop word nie, maar ook jou nageslag. So, as daar gemeentes is wat nie soos die Here se woord beveel die sakramente bedien aan wie hy beveel het nie, is die afleiding hier, is dit 'n kerk waarin ek mag behoort. Ook vir bespreking later. Wat behels, ek moet sê in my bestudering van hierdie deel van valse kerkwese in die kommentaar het ek nie veel bronne wat detail voorbeelde daaroor gegee het, behalwe natuurlik die bekende wat ons nou saamstem, Rome, wat die sakramente verdraai, want mens kan ook nader in die huis sê, jy kan deel wees van 'n gereformeerde kerk, wat 'n sakramentsbeskouing handhaaf waarop neerkom dat jy as te ware deur die sakramente of die handeling gered kan word, en dan moet jy ook vra maak, is dit 'n gemeente waarin ek kan behoort? Dit vertrou meer op mense as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe, en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgodery bestraf, soos ek gewys het, Elia, wat die valse kerk van sy tyd ook aangespreek het en opgeroep het tot bekering. Laastens, geliefdes, wat ons nie moet mis uit ons belydenis in hierdie gedeelte nie, is wat party noem die vierde kenmerk van ware kerk wees, wat juis natuurlik dis genade van God wat sy kerk bou, wat mense red. Maar kyk die oproep, en mens moet dit nie mis nie, want ons moet natuurlik dit van toepassing maak op ons as gemeente, ons as gemeentes, hou ons nog vas aan die ware leer, bewaar ons dit, bevorder ons dit, leer ons dit, allemaal is dit vir ons kostbaar, die evangelie van genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, is die sakramente vir ons belangrik, soos Christus het beveel het, pas ons die christelike tug toe in liefde teenoor mekaar, roep mekaar op die goeie pad en is reg, ons moet dit doen, maar saam met dit gaan hierdie belangrike woorde van die lidmate van die kerk, van die lidmate van die kerk, wat daar vir ons ook gesê word, van die lidmate van die kerk, dat hulle kenmerk is ook belangrik waaruit die gemeente dan plaaslik bestaan. Ons ken hulle in die kenmerke van die christelike, van die christene, namelijk hulle geloof, dat hulle die enigste verlosser, Jesus Christus, aangeneem het. En dat hulle daarna die sonde ontvlug. Dat hulle daarna, so ons het wat die kerk betref van gemeenskap van gelowiges, ek kom tot geloof, en dadelijk gaan het oor na ons. Waar is my broers en susters waarmee ek saam die Here gaan dien en dan hierdie drie kenmerke gaan nastrewe en najag. Maar dan ook hier, as Christus my koning is, soos wat hy dan die koning van sy kerk is, dan vloei daaruit dat ek die sonde ontvlug, die geregtigheid najag, die ware God en die naaste, gemeenskap van die heiliges. En dit is 'n verskil tussen om 'n introvert en 'n extrovert te wees, en hierdie blom en daai tak en daai karaktertrekke, dit het niks daarmee te doen nie, geliefdes, pas op daarvoor. Maar die kenmerk van, en mens kry dit ongelukkig, ek het al mense ontmoet, hulle vrees die Here so, hulle kan omtrent nie eens meer bestaan nie, en God is heilig, maar dan draai hulle die volgende oom en hulle vloek en hulle haat ander mense en lede mense. Dit werk nie so nie. Die verandering wat God in my bring, verander my gesindheid teenoor my naaste en andersom ook. En ons moet nie laat die humaniste nou die mens mense wees om het so te stel en ons vrees net die Here. Nee, tot my naaste en deel van die stryd is dan, Here, help my sondige hart. As ek my naaste, my broer en my suster wat die naaste aan my is, as ek sukkel om hulle lief te hê, met hulle om te gaan, om hulle te gaan help en om te gee vir hulle, help my dan met daai worsteling in my hart, en daai bitterheid en daai kwaadheid, vir watter rede ook al. Dis 'n kenmerk van gelowig wees, die geregtigheid najag, die wet van God. Ons het so vinnig stilgestaan by die seminar ook daarby, daar die geregtigheid van God, is die kenmerk van God, dis Christusse geregtigheid wat alleen volkome is, maar is dan uit dit vloei dit as die kenmerk van die lidmate se lewens. En as hulle in die geregtigheid najaag, dan gaan die gemeente dit ook saam, gaan hulle dit najaag, en dan nie rechts of links afwyk nie, so hulle hou vas aan die ware leer, die sondige natuur met sy werke kruisig. En net voor ons denk, joh, nou is ons klaar volkome of amper in die hemel, weer eens die wonderlike realisme van die reeds, ek is 'n kind van God, maar ek is nie volkome nie, want dit kan ook gebeur. Die gevaar van, jy weet, dat hy so, die kerk so volmaak en perfect wil sien, maar beteken my eie lewe, nee, jy weet, die ander mense moet reformeer en bekeer en alles, maar ek self is baie geduldig met myself. Kyk hoe sê hy dit daar, hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie, en teendeel deur die gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en die gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van sondes ontvang het. So my die punt wat jy moet raak sien hierso is dat die soeke na die ware kerk, die onderskeid teenoor die valse kerk, is amper ook iets van my eie geestelike lewe. Of het is dit? Dit is die band wat wat die belydenis hier wil saambring. Dat ek met die sondes al hoe meer haat. Ek moet al hoe meer na Christus vlug. Ek moet reformeer. Ek moet die Latynse slagspreuk semper reformanda. Ek moet aanhou reformeer. So die ware gereformeerde kerk is nie 'n volmaakte, perfectionistiese kerk nie, maar dit is wel 'n kerk wat gekenmerk word dat hy aanhou reformeer, aanhou na Christus vlug, aanhou groei in die leer, soos wat dit van my ook verwag word. En as ek dan onderrigbaar is, as ek dan aanhou, as die ouderlinge my byvoorbeeld aanspreek, as 'n medegelowige my aanspreek en ek reformeer en bekeer, dan beteken dit, dit is wat dan ook vir 'n gemeente in sy geheel moet beteken, om heeltyd daai ondersoek te doen. Is ons nog, verkondig ons nog die ware evangelie, bedien ons nog die evangelie suiwer, handhaaf ons nog die liefdevolle tug. So al twee daardie reformaties moet heeltyd gesamentlik plaasvind. Dan laastens, prachtig wat ons ook sien uit hierdie skrifgedeelte, is dit nie wonderlik daar aan die einde 'n gemeente wat lief was vir hulle predikant. Mens sien so altyd, mens fokus, so ek preek nou deur die boek Jeremia en ek huil amper net soveel soos Jeremia, die wenende profeet, maar kyk ook hoe prachtig hier, ne? Dat ons sien hier aan die einde, die groot geween wat daar ontstaan het, natuurlik vanselfsprekend die profesie van Paulus, wat moet gaan lei en swaar kry, maar dan ook sien ons daarin, die woorde wat hy daarin gespreek het, die toewyding wat daar vir hom was, aan hierdie gemeente om die evangelie, ook met hulle te deel. Hy sê dit daar so in verse 18 tot 20, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asie aangekom het, die hele tyd by julle gewees het en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge. Wat was daar die trane en beproewinge? Hy sê dit daar, dwalinge wat gekom het, die ware leer moes bewaar word, en dit het in die gemeente en dan sy hele bedieningswerk, het dit groot gevolge gehad, om daaraan vast te hou, om as te ware die sakramente dan suiwer te hou, dat enige iemand nie daaraan kan deelneem nie, om die tug toe te pas en hulle te vermaan, wat hierdie suiwere evangelie wou aantas, en dit het trane en beproewinge veroorsaak. En dit moet ons ook weet, geliefdes, daar is 'n spanning. Daar is 'n spanning in ons eie lewens. Die reeds kind van God, waarlik veilig in die hand van die Here, niemand sal my van sy liefde skei nie, maar deur die groei in die geloof, deur die stryd teen die wêreld, gaan daar altyd die beproewinge, die stryd, die swaar kry wees. En die kerk van Christus kan dit ook nie anders ter wees nie. Daar waar die suiwer evangelie verkondig word en die sakramente bedien word en die liefdevolle tug, daar sal die aanslag wees, daar sal ook stryd en beproewinge wees. En mag die Here ons help, soos wat ons al nader aan hom groei in my persoonlike geloof, dat die gemeente dit ook gesamentlik, saam met die kerkraad en onder medegelowiges, ook daaraan mag groei. En mag die Here dit ook vir julle as gemeente is skenk. Amen.